Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Demak, bugungi suhbatdoshimiz Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, demak, suhbatni boshida bir kun oldin o'zbek ziyolilarini rus tiliga davlat tili maqomi berish tashabbusi bilan chiqqani haqida to'xtalsak, bularni tashabbusi nimaga internetda, ijtimoiy tarmoqlarda bu qadar e'tirozli qabul qilindi?
Bilasizmi, menimcha bu yerda bir qancha katta-katta omillar mavjud. Buning siyosiy, madaniy va geosiyosiy bir o'lchamlari bor deyishimiz mumkin. Mana postsovet hududida Rossiya tashabbusi va rus geosiyosati va rus tili va rus geomafkurasiga ancha ehtiyotkorlik bilan qarash mavjud. Agar esingizda bo'lsa, Ukrainadagi konfliktlar ham o'sha 90-2000 yillarda aynan rus tili, uning maqomi va etnik ruslarning haq-huquqlari kabi kichik bir konfliktlardan boshlangan edi. Va natijada mana shu konflikt, mana shu ziddiyatlar anchagina kattarib, mana bugungi kunda Ukraina davlatchiligi uchun juda ham katta bo'lgan bir tarixiy muammolarni shakllantirdi deyishimiz mumkin. Bugungi Kremlning reputatsiyasi nihoyatda og'ir, chunki Putin o'zini Rossiyaning ichkarisida o'sha rus dunyosining bunyodkori sifatida taqdim qilyapti va rus hududlari, rus rusiy zabon, xalqlar, millatlarni birlashtiruvchi bir shaxs sifatida o'zini talqin qiladi va shuning uchunki rus tiliga va Rossiyaning manfaatlariga shubhali qarash nafaqat O'zbekistonda, balki butun postsovet hududida kuchli. Endi bilasizmi, bu yerda globalizm nuqtai nazaridan ham qarash mumkin. Ya'ni agar e'tibor berilsa, dunyoda qudratli bo'lgan tillar, qudratli bo'lgan g'oyalar va madaniyatlar, kichik va zaif tillar, madaniyatlar va o'zbeklarni sekin-sekin yutib boryapti. Ya'niki, qaysi bir tilda ko'proq muloqot qilinsa, uning jozibadorlik darajasi, ma'lumot tashish darajasi oshib boraveradi. O'zi shunda ham O'zbekiston asosan eng o'zi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni rus tilidan oladi. Mana o'tgan 22 yil davrida nima uchun o'zbek tili qudratli, jozibador, to'laqonli, mustaqil bo'lgan tilga aylanmadi? Birinchi sababi O'zbekistonda senzuraning nihoyatda kuchli bo'lganligi va mana bugungi kunda senzura to'laligicha yo'qolgani yo'q. Va demakki, agarki rus tiliga alohida bir maqom berilsa, uning maqomi oshirilsa va rus tilida to'laqonli muomala, muloqot qilish rasmiy darajada rasmiylashtiriladigan bo'lsa, demakki o'zbek tili asta-sekin iste'moldan zaiflashib boraveradi va natijada aytaylik, bir 21. asrning 2. yarmiga borib o'zbek tili mana qudratli bo'lgan Rossiya ommaviy axborot vositasining bosimi natijasida o'zbek tili o'zining salohiyatini to'laligicha yo'qotishi mumkin. Mana Sovet ittifoqi davrida majburiy o'rgatish bilan yo'qolmagan o'zbek tili globallashgan dunyoda odamlarning erkin istagi, erkin tanlovi va tilining o'sha gravitatsiyasi, tortish jozibadorligi natijasida o'zbek tilining maqomi yoki imkoniyatlari anchagina zaiflashib qolishi mumkin. Va shuning uchunki bir tomondan mana O'zbekiston davlatchiligi siyosiy darajada senzurani saqlab turibdi, u senzura nihoyatda kuchli va ikkinchi qo'l bilan agarki rus tilini rasmiylashtiriladigan bo'lsa, bu albatta ziyolilarni butun bir e'tiroziga tabiiy ravishda sabab bo'ladi. Natijada o'zbek tili, o'zbek madaniyati va O'zbekiston davlatchiligi o'zining imkoniyatlarini, tarixiy o'zligini yo'qotishi, bu albatta tabiiy.
Lekin Kamoliddin, mana so'nggi 25 yil ichida o'zbek tili bir to'laqonli til bo'lib shakllanmadi.
Xuddi shunday.
Ayni paytda hozir ham o'zbek ziyolilari farzandlarini rus maktablariga berishda davom etmoqda. Nimaga mana shu o'tgan chorak asr davomida o'zbek tili bir to'laqonli til bo'lib shakllanmadi deb o'ylaysiz?
Yuqorida biroz to'xtaldimki, O'zbekiston, mana e'tibor bersangiz, mana ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi har yili o'zbekistonliklar qaysi manbalardan ma'lumot olyapti degan sotsiologik tadqiqotlar o'tkazib boradi. Va mana shu sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra Rossiya ommaviy axborot vositalari birinchi o'rinda Rossiyaning eng markaziy o'sha qudratli telekanallari o'zbekistonliklar uchun birinchi asosiy axborot manbalari hisoblanadi. O'zbekistonda mana O'zbekiston 24 kanali bor, Yoshlar kanali bor, O'zbekiston kanali bor, lekin bu kanallardagi haqiqatda jamiyat uchun global darajada yoki milliy bir darajada nima deydi, mutlaq mustaqil bo'lgan jamiyatning muammolari qaynab chiqayotgan ommaviy axborot vositalari emas. Mana o'tgan 2 yil davrida ham O'zbekiston senzuradan qutula olganligi yo'q. Demakki, tabiiy ravishda insonlar bilishni xohlaydi, insonlar hamma narsadan voqif bo'lishni xohlaydi va shuning uchunki O'zbekiston jamiyati, jumladan intelligensiya ham Rossiya ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishga majbur. Albatta, CNN, BBC yoki boshqa bir tillardagi qudratli bo'lgan ommaviy axborot vositalari bor, lekin bu yerda til barriyeri, til to'siqlari bor, chunki O'zbekiston jamiyati ingliz tilini, fransuz tilini bilmaydi yoki Al Jazeera'ni arab tilida ko'ra olmaydi va O'zbekiston jamoatchiligi, O'zbekiston jamiyati, ayniqsa intelligensiya, o'sha mutafakkirlar uchun bilishi mumkin bo'lgan va anchagina qulay bo'lgan ommaviy axborot vositalari albatta Rossiya bo'lib qolyapti. Shuning uchunki bu nafaqat O'zbekiston uchun, butun Markaziy Osiyo va postsovet hududi uchun dolzarb bo'lgan muammoki, Rossiya orbitasidan chiqishning birinchi sharti bu informatsion mustaqillik. Mana Ukrainaga e'tibor bering, bizning o'sha mutafakkirlarimiz, ziyolilarimiz rus tiliga, endi ma'lum bir qismi rus tiliga alohida maqom beraylik desa, Ukrainada aynan bir hafta 10 kun oldin alohida Ukrain tili va Ukrain madaniyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida qonun qabul qildi. Bir vaqt o'zida, demakki, u O'zbekiston boshqordan ketmoqchi, Ukraina teskari yo'ldan ketyapti. Ya'ni Ukraina o'zining o'zligini saqlash uchun, Ukrain tilini saqlash uchun qonun darajasida, demak, Ukrain tili va Yevropa ittifoqi tillari degan bir tushunchani kiritayapti. Demak, bu Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ichida rus tili rasmiy til emas. Demakki, mana shunday tendensiyalar O'zbekistondagi asosiy sabab, aytmoqchi bo'lganim, bu senzura. Bu o'sha siyosiy vaziyatni nazorat qilish. E'tibor bersangiz, O'zbekiston rasmiy doiralari, O'zbekiston mulozimlari va ommaviy axborot vositalari mana shu ma'lum bir ziyolilarning tashabbusiga rasmiy javob bergan yo'q. Sababi O'zbekiston jamiyat mustaqil emas, uni davlat nazorat qiladi. O'zbekiston davlatchiligi ham o'zini to'laqonli mustaqil ko'rsatishga, namoyon qilishga harakat qilmayapti, chunki Rossiyaning Kremlning munosabatiga o'sha salbiy munosabatlari bo'lishi mumkin degan bir ehtiyotkorona o'sha qo'rquv, ehtiyotkorona yondashuv mavjud.
Endi Kamoliddin, boshqa mavzuga o'tsak, mana Toshkent shahrini Uchtepa tumanida yashaydigan aka uka tadbirkorlar, demak, 15 sutkaga qamalgan, 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatilgan ular. Bir tomondan O'zbekistonda qandaydir islohotlar bo'layotgani aytilyapti, ikkinchi tomondan mana shunday qamoqqa olishlar, reydlar, islomiy markazlarga yoki arab tili o'qitiladigan markazlarga reydlar uyushtirilib, Qur'on chiqdi degan vaj bilan arab tili o'qitish markazi yopilyapti, shunday xabarlar bo'ldi. Bu nimadan dalolat sizningcha, Kamoliddin?
Na, demak, ikkita ko'rsa, menimcha siz Ubaydulla va Ismatulla Bahromovlarni aytyapsiz. Haqiqatda bu tashvishli holat. Demakki, 20 aprelda bu ikki aka-uka yo'qolib qolgan, ularning onasi ancha izlagan, taxminan 10-12 kun militsiya bo'limlari o'sha qamoqlarga borib, o'g'illarini topa olmagan. Bu O'zbekiston protsessual kodeksi bor. Ya'ni biror bir shaxs ushlangandan keyin uni yaqinlariga xabar berish, maksimum 2 kun, 3 kunda xabar berish, bir qancha jiddiy talablar bo'yicha to'laqonli buzilgan. Demakki, O'zbekiston o'tgan 27 yil ichida dunyoning eng repressiv avtoritar davlatlardan bittasi degan bir nom qozondi va Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin O'zbekistonning reputatsiyasini ijobiylashtirishimiz kerak degan fundamental vazifa qo'ydi. Lekin mana muammolar, vaziyat shuni ko'rsatyaptiki, hali kuch ishlatar tizimlari o'sha huquqiy davlat talabining minimal bir aytaylik talablari yoki o'sha qonun qoidada aytilgan bir xatti-harakatlar normasini bajara olmayapti. Demakki, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini isloq qilish zarurati menimcha oshib boraveradi. yoki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari ehtiyotkorona jim turibdi yoki u bu xatti harakat qilayotgani mana jiddiy qonunbuzarliklar kuzatilyapti. Endi bilasizmi, bir vaqtlar Karimov ham o'sha kuch ishlatar tizimlarini u yoki bu darajada isloh qilishimiz kerak degan bir vazifani qo'ygan edi. Dunyoda faqatgina yagona tajriba mavjudki, markazlashgan holatda yagona prezidentlik hokimiyati yoki o'sha yakka shaxslashgan hokimiyat tizimida kuch ishlatar tizimlarni to'laqonli isloh qilib bo'lmaydi. Buning uchun butun bir jamiyat harakatga kelish kerak, kuchli fuqarolik jamiyati ishlay boshlash kerak, kuchli va mustaqil bo'lgan ommaviy axborot vositalari tinimsiz mana shunday muammolarni doimiy ko'tarish kerak. Mana rivojlangan demokratik davlatlar deymiz. Mana agar Fransiyani radio yoki televizorni ko'rsangiz, bu yerda ham shunga o'xshagan qonunbuzarliklar bo'lib turadi. Aytaylik, u yoki bu chetellikni u yoki bu politsiyachi tomonidan haqlarni buzilishi bu yerda ham bo'lib turadi, Fransiyada ham yoki boshqa bir davlatlarda ham. Lekin mana shu holatlar birinchidan ommaviy axborot vositalari orqali to'laqonli ko'rsatiladi, boshqa o'sha politsiya xodimlari, militsiya xodimlari ko'rsin uchun. Ikkinchidan o'sha o'qilgan hukm, o'sha sud jarayonlari shaffof bo'ladi. Ya'niki davlat huquqiy tizimi ishlar ekan, sud tizimi mustaqil bo'lar ekan va u o'sha qonunlarda belgilangan darajada, undan kam ham emas, ortiq ham emas, vaziyatni siyosiylashtirmasdan hukm chiqarar ekan, huquqiy davlatchilik ishlaydi. Va mana shu huquqiy davlatchilik ishlamasa ekan, O'zbekistonda na ijtimoiy, na iqtisodiy, jumladan sarmoya kiritish kabi vazifalarni mutlaq bajarib bo'lmaydi. Hozir ijroiya hokimiyati, oliy hokimiyat O'zbekiston reputatsiyasini bir tomondan ijobiylashtirishga harakat qilyapti, lekin u o'zini nazorat ostiga olinishiga harakat qilmayapti. Mana O'zbekistonda bo'lgan saylovlar edi. Lekin e'tibor bersangiz, siyosiy partiyalar, mana bizda 4 ta rasmiy partiya bor, yoki O'zbekistonda qonunga ko'ra asta-sekin o'sha saylov jarayonlari boshlanishi kerak edi. Saylov kampaniyasi emas, jarayonlari. Lekin yangi hokimiyat keldi va yangi hokimiyat davridagi birinchi parlament bo'ladi, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin. Lekin meni o'ylantirayotgan narsa, yangi parlamentimiz qanchalik mustaqil bo'ladi va qanchalik jamiyatning muammolarini ko'taradi. Vaziyatni kuzatib, mana shu savollarga javob topish hozircha qiyin yoki ijobiy javob berish qiyin bo'lib qolyapti. Demakki, mana shu aka-uka Bahromovlar masalasi bu xavotirli masala. O'zbekistonda bunga o'xshagan holatlar ko'p, faqatgina bu safar ba'zi bir faollarning intilishi natijasida ommaviy axborot vositalariga yoki internetga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Lekin bunday holatlar, qonunbuzarlik holatlari ko'p. Ya'niki bu bunga to'g'ridan-to'g'ri markaziy hokimiyatni ayblash kerak emas mana shunday holatlar bo'layotganligi uchun. Lekin mana shunday holatlarni oldini olishga intilmayotganligi uchun hokimiyatni ayblash mumkin bo'ladi.
Endi navbatdagi xabarimiz Xivadan. Xivada ishxonaga kirish 10,000 so'm qilib qo'yilgan, turniketlar qo'yilgan qadimiy darvozalarga sayyohlar kelib 10,000 so'm to'lab o'sha yerdan kirmoqda. Endi bu ichkarida, bilasiz, Xivani ichan qalasida ichkarida yashaydi, azal-azaldan yashab kelgan aholi bor. Ular ham shu darvozadan kirayotganda 10,000 so'm to'lashga majbur bo'layotganini aytishyapti yoki boshqa aylanma yo'llar orqali uylarga kirayapti degan. Turizmdan, sayyohlardan tushumni tushirish uchun bu zarurmidi shu degan savollar ham paydo bo'lyapti-da Kamoliddin.
Bilasizmi, bu yerda ma'lum bir mantiqiy yondashuv bo'lish kerak. Dunyo tajribasida mana shunga o'xshagan holatlarga aniq tiniq javob beriladi. Endi agarki dunyo tajribasida mahalliy aholi tarixiy obidalar qismida yashaydigan bo'lsa, ularga mana shunday pul to'latish yoki ularga noqulayliklar qilish mutlaq mumkin emas, bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha tushumlardan o'sha mahalliy aholiga ma'lum bir noqulayliklar uchun yoki u bu qiyinchiliklar uchun mahalliy aholiga qo'shimcha bir tovon to'lash yoki bir qo'shimcha xalqil preferensiyalar nazarda tutilishi, bu ko'p kuzatiladi. Endi dunyo tajribasida qachon o'sha tarixiy obidalar pullik bo'ladi va qachon bepul bo'ladi degan savol mavjud. Agarki o'sha tarixiy obida alohida bir joyda joylashgan bo'lsa va uni ta'mir uchun yoki boshqa bir narsalar uchun ma'lum bir mablag' ketadigan bo'lsa va uni kirish chiqish yo'llarini nazorat qilish imkoniyati oson bo'ladigan bo'lsa, mana shu muzeylar bor, yoki mana Parijdagi Eiffel minorasi va shunga o'xshagan joylar pullik qilinadi.
Lekin mana Yelisey dalalariga kirish pullik bo'lmasa kerak yoki
Notre Dame kompleksi, bir qancha katta-katta tarixiy o'sha obida cherkovlar ular bepul. Lekin ba'zilari borki, ular uchun maxsus xodimlar ko'p ishlashi kerak va xodimlarning oyligini chiqarib berish uchun unga pul to'lab kiriladi. Lekin Yevropa o'sha narxidan kelib chiqqanda bu arzimagan pullar, katta pul emas. Masalan, nima Luvr muzeyiga kirish 8 yevro, lekin o'sha odamlar sharoitiga qarab bu pulni to'lashadi. Agar Fransiya aholisi bo'ladigan bo'lsa, lekin chet elliklar hammasi bir xil to'lashadi.
Lekin bu ichanqala ochiq osmon ostidagi bir muzey, ochiq osmon ostidagi bir shaharni ichidagi bir shahar. Endi ochiq osmon ostidagi shaharga kirishi uchun turistlardan pul olish.
Bu meningcha noto'g'ri, sababi masalan Yevropada yoki aytaylik g'arb davlatlarida eski shahar qismini biror bir joyida pulli qilingan holatini shaxsan men bilmayman. Ya'niki, lekin alohida bir bino bo'ladigan bo'lsa, aytaylik muzey bo'ladigan bo'lsa va o'sha muzeyda bir qancha xodimlar ishlab, ularga oylik chiqarib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bu pullik bo'ladi. Lekin shaharning eski bir qismini to'laqonli pulli qilib qo'yish holati kuzatilmagan. Endi bu turizmga bu aslida qo'shimcha muammo keltiradi. Chunki o'sha hamma tomonda asta-sekin pulli qilib qo'ygandan keyin davlatning umumiy jamuljam jozibadorligi yo'qolib boradi. Ya'niki turizmning asosiy mohiyati o'sha kelgan odamlar, masalan, turistlar oqimi ko'p bo'lgandan keyin mana shundan jamiyatga va to'g'ridan-to'g'ri davlatga o'sha jamiyatdagi har xil aytaylik restoranlar, mehmonxonalar, ularning soliq to'lash orqali davlatga albatta pul tushaveradi. Lekin har bir qadamni pulli qilib qo'yishi oxir oqibatda men o'ylaymanki davlatning umumiy reputatsiyasiga va turizm salohiyatiga, turizm reputatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Rahmat Kamoliddin, rahmat suhbat uchun.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang.